Chci vás poprosit o krátkou modlitbu, aby tady Pán byl s námi a abychom byli s ním. Pane, děkujeme ti za toto pozvání, děkujeme ti za tvou přítomnost. Budeme hovořit o tobě, o tom, jak uzdravuješ a jak uzdravuješ i dnes. Já tě prosím, aby to nebylo mluvení o tobě, ale aby to bylo setkání s tebou. Tak tě prosím, abys nám dal svého svatého ducha, abys otevřel naše srdce. Amen.
Amen.
Takže víte, jaké je téma? Uzdravuje Ježíš dnes, ale je to zajímavé, že to tam není celé. Jakože to je oříznuté. To nevadí. Umíš to, ajťáku? Pojď to zkusit.
Možná to jako rozbiju. Když to rozbiju, tak jako musím odejít.
Stačit máš. Takže ještě jednou děkujeme ajťákům, aby to bylo i na nahrávce, za to, že nám spravili vysílání. Máme téma nemoci, tak aspoň jeden vtípek o nemoci na začátek. Přijde pán k doktorovi a doktor se ptá, tak co vám chybí? A on říká, no hvězdička. Mám problémy s hvězdičkou. S hvězdičkou. To já nevím, co to je. No, mám problémy s hvězdičkou. Tak mě ukažte, kde vás to bolí. Tady vzadu. No tam jsou kříže, ne? No ale já jsem komunista. Tak to jenom na začátek. Takže možná nejdřív krátce se zastavit nad tím, co to je nemoc. Nejjednodušší definice opak zdraví. Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. Definice Mezinárodní zdravotnické organizace. Nebo patologický stav těla a mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů. A ještě tam mám dvě definice. Porušení rovnováhy organismu. Dojde k porušení části těla, buď nějaké tkáně, orgánu, nebo funkční souhry orgánů, nebo psychického prožívání. A ještě jedna definice. Stav, který nemocnému jedinci způsobuje subjektivní potíže. Což ale nedefinuje všechny nemocí, protože když má člověk vysoký tlak, tak dlouho o tom neví, že má vysoký tlak, anebo když má rakovinu, tak ji třeba v těle nosí a vůbec o tom neví. Všechny ty definice mají jeden problém v tom, že jim často chybí zasazení do vztahu, prostředí, chybí souvislost se smyslem života. Málo se počítá s významem duševní stránky člověka. Různé psychosomatické nemoci, víme, jak je to v těle propojené. A téměř vůbec se nepočítá se stránkou duchovní, že by nemoc byla nějakým důsledkem hříchu, nebo že by z nemocí mohl mít společného zlý duch a tak dále. To všechno ovlivňuje naše zdraví či nemoc a při úsilí o uzdravení je potřeba počítat s obojím, jak s tou duševní stránkou, s duchovní stránkou. Naznačuje to i následující tabulka, teď, že to, co ovlivňuje zdravotní stav člověka, je několik věcí. Tady jsou nadhozeny čtyři takové kategorie. Dědičnost, životní prostředí, systém zdravotní péče, životní styl nebo způsob života. Teď si zkuste zatypovat, který z těch faktorů má asi největší vliv. Kdo si myslí, že dědičnost? Nikdo. Kdo si myslí, že životní prostředí? Kdo si myslí, že systém zdravotní péče? Ano. A kdo si myslí, že životní styl nebo způsob života? Výborně. Takže vy to asi znáte. Tady jsem si našel ze dvou různých zdrojů tady tu odpověď dědičnost 8 až 10, v tom druhém 15%. Životní prostředí 8 až 15%, v tom druhém taky 15%. Systém zdravotní péče 10 až 15%, ve druhém dokonce 20%. No a životní styl, způsob života hraje roli v 60% zhruba, kdežto v tom druhém asi 50%. To znamená, že to, jakým způsobem žiju, jakým stylem prožívám svůj život, tak to ovlivňuje i moje zdraví a má to dopad na nemoc. Nemoc z pohledu křesťana, nebo z křesťanského pohledu. Je to nepřítel, který má svůj kořen v hříchu lidí, ale to neznamená, že prostě ten člověk, který je nemocný, tak že je hříšník. Ale původ nemoci je ve hříchu, protože to, jak původně Bůh stvořil člověka, tak tam utrpení a nemoc, smrt nebyly. V tomto smyslu je nemoc důsledkem hříchu. A samozřejmě, ale to může mít taky v mém hříchu svůj základ, protože když budu kouřit 60 cigaret denně, tak tím samozřejmě ublížuju sobě. S tímto nepřítelem je nutno bojovat a tento nepřítel je v zásadě Ježíšem poražen, protože ani nemoc nemůže člověka natrvalo odloučit od lásky Boží projevené v Kristu Ježíši. Citát z listu Římanům 8. kapitoly. V běhu lidského života ale nemoc může mít i nějaké jiné významy, jenom že to je náš nepřítel. Může to být výzva k obrácení. Setkal jsem se ve svém životě s řadou lidí, kteří v okamžiku, kdy narazili na nemoc, tak je to vedlo k tomu, že začali měnit svůj styl života, že začali hledat to, co tomu životu skutečně dává smysl. Někdy to přivedlo k tomu, že začali dávat do pořádku vztahy s druhými. Nemoc může být prostředkem k lidskému zrání. V nemoci člověk něco ztrácí, ale taky dostává. Zase lidé, a třeba mladí lidé, kteří dokázali v životě vidět věci daleko hlouběji a opravdověji, byli lidé, kteří ve svém životě zakusili nějaké utrpení a museli se v životě s něčím porovat. A nakonec ta nemoc může být nástrojem spásy a povoláním. Mám tam citát od svatého Pavla z listu Kolosanům, 1. kapitola, 24. verš. Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože já tím na svém těle doplňuji to, co ještě zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap. Obrací se to pro spěchu jeho těla, to je církve. Zase díky své kněžské službě jsem v životě potkal spoustu nemocných, kteří díky tomu, že tu nemoc dokázali přijmout a dokázali to spojit s Ježíšem, tak se stali obrovským požehnáním pro druhé. Vzpomínám si na jednu babičku, kterou jsem měl navštívit v nemocnici a jenom jsem o ní věděl, že má amputované obě nohy. Byl jsem mladý kněz, tak jsem tam šel teda opravdu s takovým vnitřním strachem, co já té babičce budu říkat, jak já ji budu utěšovat. Já jsem přišel na ten pokoj, pozdravil jsem ji a ona se na mě začala usmívat. Druhý šok za chvilku, kdy mě říká, pane faráři, já tady mám tak málo času, tak jsem se jí tak opatrně zeptal, a co děláte, že máte tak málo času? A ona říká, no já se mám modlit za tolik lidí, já to nestíhám. Prostě setkání s člověkem, kde jsem toho moc říkat nemusel, kde jsem z toho setkání byl nejvíc obdarovaný já, protože nevím, jak bych v podobné situaci dokázal reagovat já. Ale i když ta nemoc může když se chytne za dobrý konec, tak být pro člověka nakonec požehnáním, tak nic nemění na skutečnosti, že je potřeba proti nemocí bojovat, že je třeba nemocným v tomto boji pomáhat. Je to citace z knihy Aleše Opatrného Péče o nemocné. Vraťme se k Ježíši, který v evangeliu uzdravuje. Na stránkách evangelia se často setkáváme s Ježíšovým soucitem s nemocnými. Znamení toho, že Bůh skutečně navštívil svůj lid a jeho království je blízko. Teď, když čteme třeba toho proroka Izajáše, tak je tam spousta takových příslibů, že prostě slepí uvidí, hluší budou slyšet, chromí vyskočí jako jelen. A ono se to opravdu v Ježíši naplňuje, ta mesiánská proroctví. Ježíš má moc uzdravovat, odpouštět hříchy. Uzdravuje celého člověka. A je zajímavé, že někdo to spočítal, že čtvrtina evangelií je o uzdravených. Není tam hrubka, není to uzdraveních, ale o uzdravených lidech. Třeba u Marka v evangeliu, což je nejkratší evangelium, tak tam je 200 z 450 veršů zhruba, hovoří právě o uzdravování nebo o Ježíšově setkávání s těmito lidmi. Ježíš se stotožňuje s nemocnými. V 25. kapitole Matoušova evangelia říká, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Zajímavé na těch Ježíšových zázracích i uzdraveních je to, že on nedělá nic bez spolupráce člověka, že i při těch různých uzdravení počítá s tím, že ten člověk mu věří, že se na něho obrátí, že mu třeba přinesou toho nemocného, jak jsme to slyšeli včera v evangeliu, a spustí ho před Ježíše. Ježíš vzal lidské utrpení na sebe. On vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. Ježíš v evangeliu neuzdravil všechny nemocné, ale zvítězil nad hříchem, nad smrtí a dal lidskému utrpení nový smysl. Každý člověk, který trpí, se může spojit s jeho trpící láskou, která přinesla vykoupení. No a jeho láska k nemocným je zdrojem křesťanské lásky a charity v dějinách církve. Byli to lidé, kteří uvěřili v Krista, kteří si první začali všímat, že jsou tady lidé, kteří trpí. Nemocnice začínají zakládat ti, kteří uvěřili v Krista. O ty nemocné lidi na okraji společnosti se začali opravdu starat v první řadě ti, kteří sami zakusili Ježíšovo milosrdenství, Ježíšovo přijetí. Ježíš posílá uzdravovat. Je to jeho poslání a posílá 1-12 učedníků, posílá 72 učedníků a většinou to jeho vyvolení těch učedníků, buď 12 nebo víc, má několik významů. Jednak, aby byli s ním, potom, aby šli a hlásali radostnou zvěst evangelia, uzdravovali nemocné a vyháněli zlé duchy. To se vlastně tady v těch Ježíšových povoláních opakuje znovu a znovu. Kromě toho Ježíš říká, že jeho učedníci, když v něho uvěří, budou dělat větší věci než on. A když čteme v evangeliu, co Ježíš udělal, kolik těch zázraků udělal, tak říká, že jeho učedníci budou dělat věci ještě větší. No a před na nebe vstoupením vyslal učedníky a vysílá vlastně i nás, když říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Získávat učedníky, křtít, zachovávat všechno na základě té moci, kterou on dává. Když čteme Skutky apoštolů a pročítáme dějiny církve, tak to všechno je důkazem toho, že tomu tak skutečně bylo, že to lidé dělají. No a teď se dostáváme k tomu, jestli Bůh uzdravuje i dnes a spíš jakým způsobem uzdravuje i dnes. Mám tady jako první napsanou službu zdravotníků, charit a výsledků medicíny. Vědomá spolupráce člověka na záchraně, na boží záchraně člověka. Já bych to neodděloval od Boha, protože jestliže Bůh dal člověku nějaké dary, vědcům, lékařům, tak je to lidská spolupráce. A zejména tam, kde ten lékař nebo zdravotník s Bohem spolupracuje. Já znám lékařku, která neudělá žádné důležitější rozhodnutí bez toho, že by nepoprosila o Ducha Svatého. Nepředepíše recept bez tady toho obrácení se k němu, protože ví, že člověk může dělat chyby. A ona s ním opravdu počítá, takových lidí znám víc. Znám řadu zdravotníků, kteří jdou do nemocnice nebo tady do služby nemocník prostě s tím, že dávají Pánu k dispozici ty svoje síly, schopnosti, aby si je Pán mohl použít. Takže věřím, že si je Pán používá. Druhou věc, že Bůh uzdravuje někdy paradoxně tím, že člověk přijme svou nemoc, přijme i třeba své umírání, tak prostě v okamžiku, kdy tomu ten člověk dokáže říct ano, a ono to není jednoduché, někdy to prochází těmi obvyklými fázemi, jak je popisuje doktorka Kyblerosová, těch pět etap, jak se člověk vyrovnává třeba s těžkou nemocí. V okamžiku, kdy někdy dokáže říct třeba i k tomu stavu, ve kterém je ano, tak leckdy dochází v této situaci, v tomto odevzdání k uzdravení. Třetí důležitá věc, Bůh uzdravuje skrze hledání a nalezání smyslu života. Že ono hodně záleží, jak jsme si ukazovali na začátku v těch tabulkách, jakým způsobem styl života ovlivňuje i naše zdraví. Člověk, který nemá pro co smysluplně žít, tak je svým způsobem nemocný člověk. A člověk, který našel smysl života, tak jak to říká Exupéry, žít můžeš jen proto, pro co můžeš i zemřít. Životu může dát smysl jen to, co může dát smysl i smrti. V okamžiku, kdy člověk najde smysl života, který přesahuje ty naše pozemské rozměry, který mu otvírá věčnost, tak často nalezne i zdraví. Člověk, který se zamiluje, který dlouho nemohl najít lásku a našel najednou někoho, kdo ho miluje, tak to bývá uzdravení. Různé maličkosti máme tady v úvozovkách, protože oni to nejsou maličkosti. Já si vzpomínám, když jsem byl vysvěcený na kněze, tak člověk byl v takovém nadšení a teďka měl pocit, že tak teďka budu kázat a budou se obracet zástupy lidí a budu uzdravovat a všechno. Ale díky prostě tady tomu svatýmu telecímu nadšení jsem přehlídl to, že někdo přišel a potřeboval, abych mu s ničím pomohl, nebo někdo potřeboval, abych se na ně usmál. A ne, já jsem měl představu, že prostě musím dělat něco velkého. Ale Bůh mě dal schopnost, abych někomu podal ruku, abych se na někoho usmál, abych někomu řekl dobré slovo. A ono je to někdy důležitější, než kdo ví, jak velká a důležitá medicína. Setkal jsem se tady nedávno s jednou maminkou, byla u mě o svátosti smíření, a ona říká, tady je to takový balzám, já když sem přijdu a prostě od Marie, která se na mě usměje, na vrátnici a pozdraví a přivítá a prostě přes další maminky v centru pro rodinu nebo ty, co to tam vedou. Prostě tady je to taková oáza, na kterou se vždycky strašně těším a já tady odtud čerpám sílu, abych se mohla vrátit zase do toho světa, kde ty vztahy takový nejsou. To není málo. Navíc tady mám zmínku, že ty maličkosti může být prokázaná láska, laskavé slovo, citlivé soucitné přijetí, služba, milující prostředí, doprovázení, šíření radosti, humoru. Je tam ten krásný příslib i vzhledem k uzdravení u Izaiáše v 58. kapitole, že když to budeš dělat, když budeš prokazovat milosrdenství, tak tehdy se zacelí tvá rána. Že jestli potřebuju sám uzdravení, tak někdy to, že vyjdu od sebe směrem k těm druhým a udělám něco dobrýho pro ně, prokážu milosrdenství, tak je cesta k mému uzdravení. Odpuštění druhým. Omlouvám se vám, kteří to uznáte, kteří jste to ode mě slyšeli. Jeden z největších zázraků uzdravení, kterých jsem byl svědkem, bylo to, když jsem se setkal v Brně s jednou paní, která chodila každý den s manželem do kostela, seděli tam vždycky v poslední lavici, předmodlívali se růženec. Teď jsem viděl, že tam ten manžel chodí sám. Tak jsem šel za ním, říkám, co je s paní. Ona je nemocná, tak chodím sám. Tak jsem nabídl, že ji navštívím. Je, to bude ráda. Tak jsme se domluvili, tak jsem tam přišel. Pozdravil jsem se s paní. Po pár větách z té paní začaly vypadávat tak sprosté nadávky, jaké jsem neslyšel u nevěřících puberťáků v oratoři. Celý problém byl v tom, že ona měla jedinou dceru a hodně si zakládala na manželství a rodině své dcery. No ale teď zeťák udělal to, že se od manželky odstěhoval, našel si někoho jiného, rodinu opustil. A tady ta starší paní prostě říká, tak to tomu teda neodpustím. Já vím, že kvůli tomu budu zavržena, ale prostě to tomu teda neodpustím. Tak já jsem tam tak bezradně seděl, tak jsem se začal nahlas modlit, tak ona se chvilku se mnou modlila, chvilku to prokládala těmi nadávkami. Takový zvláštní litanie to byly. Pak jsem začal modlitbu k archandělu Michaelovi a ona říká, tu modlitbu znám, já jsem měla svatbu v kostele archandělů Gabriela, Michaela, Rafaela na Dominikánském náměstí, kdo to v Brně znáte, víte. Tak jsem tu modlitbu opakoval víckrát a prostě byl jsem tam poměrně dost dlouhou dobu. Po nějaké době ta paní řekla, jestli mě Ježíš je ochoten odpustit, tak já odpustit chci taky. Tak já jsem jí udělil svátost smíření, svátost nemocných, dal jsem jí svaté přijímání, paní normálně vylezla z postele, začala nás obsluhovat a druhý den už byla v kostele. Tam jsem si uvědomil, jakým způsobem dokáže člověka svázat, spoutat prostě neodpuštění. Že to je opravdu jed, který otravuje především náš život. Jsou v církvi i dnes jednotlivci, kteří mají zvláštní dar uzdravovat. Asi by to bylo zase na další povídání, že je dobré rozlišovat, aby člověk nenaletěl kde komu, kdo řekne, že má dar uzdravovat a přitom to může být člověk, který počítá s nějakými jinými silami. Možná jenom pár bodů k tomu řeknu. Boží uzdravení přichází jedině ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. Boží uzdravení přichází od Boha a ne od modly. Boží uzdravení jde ruku v ruce se zvěstováním evangelia. Boží uzdravení je zásadně zdarma. Boží uzdravení přichází skrze Ježíšova služebníka, který nese ovoce proměněného života. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost. Boží uzdravení nevede k závislosti na člověku, ale na člověku, který uzdravuje, ale v závislosti na samotném Bohu. Těm darům patří i přímluva svatých. Například k blahořečení nemučedníka se vyžaduje zázrak ke svatořečení, potom další. Jestli vás zajímá, mám tady, našel jsem si dva zázraky, které byly uznány k blahořečení a svatořečení Jana Pavla II. K tomu blahořečení to byla nějaká francouzská Marie Simonová Pierová. Ta tvrdila, že dva měsíce po úmrtí Jana Pavla II. Se zázračně uzdravila z Parkinsonovy nemoci, již trpěl i papež, když se k němu modlila. A lékaři samozřejmě toto uzdravení potvrdili, protože k uznání zázraku musí být opravdu potvrzení od lékařské komise, že k tomu uzdravení nedošlo přirozenou cestou. A ke svatořečení, to byla zase jedna žena z Kostariky, Floribeth Mora Diazová, která žila v San Jose. Danou ženu se čtyřmi dětmi propustili 8. dubna 2011 lékaři z nemocnice s tím, že nedokážou vyléčit výduť v jejím mozku a předvídali jí maximálně měsíc života. Prosila jsem o pomoc Jana Pavla II., popisuje událost tato žena. Stále jsem říkala, Jene Pavle II., ty, který jsi tak blízko Bohu, řekni pánu, že nechci zemřít. Měla jsem strach zemřít, protože zde byly mé děti. Řekni prosím, že jestli zemřu, kdo se o ně postará? Byli pro mě moc důležití. Její prosba byla vyslyšena v den blahořečení Jana Pavla II. Takže na to popisuje. Probudila jsem se v ono ráno, v Kostarice byly 2 hodiny ráno. Zapnula jsem televizi, kde zrovna přinášeli blahořečení. Vzpomínám si, že jsem viděla papeže Benedikta, jak nese relikvii. Pak jsem znovu usnula. V 8 ráno jsem se probudila a slyšela jsem hlas, který mi říkal vstaň. A znovu mi opakoval vstaň. Byla jsem velmi překvapená, ohlédla jsem se kolem sebe a řekla jsem si, můj Bože, nejsem zde sama. A nadále jsem slyšela ten hlas, který mi říkal vstaň a opakoval mi vstaň, neboj se. I hned mi oči sklouzly na časopis nad televizí, který vyšel u příležitosti blahořečení. Byl tam Jan Pavel II. Se zvednutýma rukama, jako by to byl obraz. A jeho ruce byly pozvednuté, jako by mi říkal, abych vstala. Odpověděla jsem, ano, pane. A od toho dne stojím na nohou. Pán mi v ten den odňal strach, odňal ode mě agonii a daroval mi pokoj, pokoj, který mi dal jistotu, že jsem zdravá. Dále jsou to různá poutní místa zjevení. Například v Lourdech je 7200 lékařsky nevysvětlitelných případů. Je tam komise, která se těmito nemocnými jako zabývá. Z toho jenom 69 bylo prohlášeno biskupy za zázrak. Svátost nemocných, vkládání rukou a mazání olejem a další svátosti, smíření, eucharistie, to jsou taky uzdravující svátosti. No modlitba, je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně. Modlitba víry zachrání nemocného, pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. List apoštola Jakuba, 5. kapitola. No a na závěr bych chtěl zmínit přímluvnou modlitbu za druhé. Že je to způsob, jakým my můžeme spolupracovat s Bohem na uzdravení. To, že se za někoho modlím a je jedno, co třeba růženec nebo prostě, že mě na tom člověku záleží, že za něho prosím v přímluvných modlitbách, je má spolupráce s Bohem, je to přímluvná modlitba. To to, co při té modlitbě je asi hodně důležité, být si neustále vědom toho, že uzdravuje Bůh, ale Bůh, který stojí o mou spolupráci, o mou modlitbu, o to, abych přinesl nemocného před Ježíše, jako ti čtyři, kteří nesli toho ochrnulého. Dalším důležitou věcí je důvěra v Boží moc uzdravovat a jeho lásku, v jeho lásku a milosrdenství. Pane, já ti věřím, že tu moc máš. To je ta má spolupráce, že důvěřuji Bohu. A další důležitou věcí, která k tomu patří, je, že mě záleží na tom člověku, že toho člověka mám rád. Já se nejdu modlit za uzdravení nemocného proto, abych si dokázal, jaký jsem duchovní borec, nebo protože nemám do čeho jiného píchnout. Mně záleží na tom člověku, já toho člověka mám rád a chci mu pomoct tou svou důvěrou spoluprací s Bohem. No a pak tam mám jako zmínku o tom, že je možná taková přímluvná modlitba třeba ve dvojici a trojici, kde nás někdo požádá, že má třeba nějaké trápení nebo nějakou bolest, nemoc, tak to, že jsme křesťané, je velkou výhodou a velkým darem, že prostě já nemusím jenom říkat, to je strašný, ty seš takovej chudák. Ani nemusím běhat po všech šarlatánech a po všech léčitelích, abych tomu člověku nějak pomohl. Jestliže věřím v Ježíše, tak já věřím v sílu této modlitby a proč bych se s tím člověkem nebo třeba i s někým dalším za toho člověka, za jeho uzdravení nemohl pomodlit, poprosit. Tam je při té modlitbě je dobré opravdu používat prostá slova, jednoduchou formu modlitby. Na začátku dát prostor, aby ten člověk mohl říct, co ho bolí, čím trpí, za co chce prosit. Pokud ten člověk souhlasí, můžeme mu položit ruce na ramena na znamení toho, že jsme s ním spojeni. Modlit se v Ježíšově jménu, prosit do Ducha Svatého za uzdravení. Zase tím nejjednodušším způsobem, nikde není předepsáno, jak to má člověk dělat, nikde není žádná formulka, kterou musím pronášet. Jde o mou důvěru, jde o postoj dítěte, které důvěřuje svému otci. Zároveň být otevření Duchu Svatému, že si nás povede. Můžeme prosit o slovo poznání, které se může projevit tím, že se nám třeba někdo zahlédne nějaký obraz nebo pocítí bolest v některém místě těla, silný pocit, může zaslechnout verš písma, nebo se mě může vybavit verš z písma, slovo, které mě vytane na mysli, nebo které říkáme. Pokud něco takového je, tak to mohu tomu člověku nabídnout, že prostě se mi teď objeví, nebo mi teď vytanul na mysli tento verš. Předložit tomu člověku, za kterého se modlíme, a zeptat se ho, jestli je to pro něho také důležité slovo. No a na konci se třeba toho člověka zeptat, jak se cítí, jestli pro něho bylo v té modlitbě něco důležitého. Mohli bychom ještě hovořit o nevyslyšené modlitbě, protože jsou situace, kdy člověk prosí a ono se nic neděje. A prosím týdny a měsíce a mám pocit, že se nic neděje. Tam nemalo myslení mé, protože i když Bůh nám nedává přesně to, oč jsme prosili, tak si můžeme být jistí, že žádná modlitba nebyla nevyslyšena. Akorát, že nám Bůh dává třeba něco jiného. A znám zase farnost, kde jeden člověk, jedna paní, byl se mi zaopatřovat v nemocnici, přelézala ve firmě, pracovala v energetických závodech, přelézala branku a hlavou zavadila o vysoké napětí, takže vlastně část lebky byla prostě opravdu spálená. Ona týdny ležela prostě bezvědomí v nemocnici. farnost se mobilizovalo, že se denně scházeli k modlitbě ružence. Ta paní se z nemocnice dostala, z toho stavu dostala. Psychicky je naprosto v pořádku, akorát zůstala, už ochrnutá, zůstala na vozíku. Ti lidé se od té doby v té farnosti pořád schází k modlitbě. A kolik požehnání skrze to se stalo, to si nikdo z nás nedokáže představit. Svatý Augustin říká, on chce, aby se v modlitbě osvědčilo naše přání. A my se tak stali schopnými přijmout to, co on nám chce dát. A Evargius, ať tě nemrzí, že hned nedostáváš od Boha to, oč prosíš. Za tvou vytrvalost, že zůstáváš s ním v modlitbě, ti chce dát mnohem víc. A jestli chcete, můžeme zakončit společně touto modlitbou. Pane Ježíši, když jsi chodil po této zemi, slavstvou se ujímal nemocný, těšil si je a uzdravoval. Ty víš, jak je pro nás lidi těžké prožívat trpělivé dlouhé dny nemoci. Vlij do našich nemocným i nám sílu a trpělivost. Ty sám si šel cestou bolesti a vytrval si až v smrti na kříži. Upevni nás v důvěře v tebe. Pane Ježíši, ty jsi z lásky k nám podstoupil utrpení. Učini, abychom se všichni tebou nechali přitáhnout a následovali tě tam, kam nás chceš dovést. Dej nám milost, abychom jako ti, kteří zakusili tvé milosrdenství, uzdravení a osvobození, byli věrnými nositeli těchto darů druhým. Amen.